Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jasenovac u četiri reda, šala iz daleka, ko varoš izgleda. Jasenovac, govor me odaje, šalaj po govoru, svako me poznaje. Ja i Dika, kad se poljubimo, šalaj mi sa neba, anđele vidimo. Jevaj grlo, ne bil drago čulo, šalaj ne bil čulo, ne bil pociknulo.
Dragi slušaoci, još jednom pozdrav iz studija Radio Svetigore. Pred vama je novo izdanje emisije Jerusalim od zlata. Na samom početku čuli smo pjesmu Smilje Kotur i Jasenovac u četiri reda. Ove nedelje čućemo još jednu priču o filmu Zaveštanje, dokumentarnom ostvarenju Ivana i Monje Jović, koje čine svjedočanstva ljudi koji su preživjeli genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj. O ovom filmu ste već čuli prateći naš program i emisiju, ali sada da čujemo i njihove utiske nakon prikazivanja filma, naravno poslije beogradske i banjalučke projekcije, u tri grada u Hrvatskoj. Također, film je nedavno u junu mjesecu prikazan kao poseban gost Međunarodnog filmskog festivala u Moskvi. Naime, Moskovski međunarodni filmski festival 39. po redu otvoren je 22. juna, a već sutradan 23. tamošnja festivalska publika mogla je da isprati i premijernu projekciju ovog dugometražnog dokumentarnog filma. Tim povodom Ivan i Monja Jović su bili gosti Sputnika, a sa njima je razgovarala Senka Miloš. Čućete veoma zanimljive detalje nakon projekcija ovog filma, kao što ste čuli već i u Hrvatskoj i u Rusiji, šta ih je to publika pitala nakon projekcije i kako film nastavlja da živi dalje. Inače, Zaveštanje kao dokumentarno ostvarenje Ivana Jovića, publici poznatog po igranom ostvarenju Isceljenje, sastavljeno je od svjedočanstva ljudi koji su preživjeli genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj u periodu od 1941. do 1945. godine. Stradanje u Jasenovcu dio je porodične tragedije direktorke filma Monje Jović, ali i istorije porodica mnogih njihovih prijatelja i poznanika. Inspirisan ljudima koji mučno nasljeđe genocida počinjenog ne samo u logorima, već i na kućnom pragu, nose kroz život, Jović je odlučio da snimi sve preživjele svedoke. Snimio je više od 450 sati razgovora sa oko 100 preživjelih iz Jasenovca, Siska i drugih logora NDH. Svjedoci genocida snimljeni su po prilagođenim metodama fondacije Shoah, koju je osnovao poznati reditelj Steven Spielberg i koja je uspjela da na isti način snimi veliki broj svjedočanstava Jevreja koji su prošli kroz pakao holokausta. Ali prije nego što čujemo razgovor sa Ivanom i Monjom Jović, na samom početku ćemo čuti zajedničko saopštenje za javnost Mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije, koje je dato 13. jula 2017. godine.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, slijedi saopštenje za javnost Mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije nakon 6. ujedno i posljednjeg sastanka pod predsjedavanjem oca Bernarda Ardure, predsjednika Papskog vijeća za historijske nauke. Dana 12. i 13. jula 2017. godine okupili su se u domu Svete Marije u Vatikanu na svom i 6. i posljednjem sastanku, a pod predsjedavanjem oca Bernarda Ardure, predsjednika Papskog vijeća za historijske nauke, članovi Mješovite komisije hrvatskih, katoličkih i srpskih pravoslavnih stručnjaka radi zajedničkog razmatranja lika kardinala Alojzija Stepinca, nadbiskupa Zagrebačkog. U ime Hrvatske biskupske konferencije bili su prisutni kardinal Josip Bozanić, nadbiskup Zagrebački, monsignor Antun Škvorčević, biskup Požeški, monsignor Ratko Perić, biskup Mostarsko-Duvanjski, dr. Jure Krišto i dr. Mario Jarebis, Hrvatskog instituta za povijest. U ime Srpske pravoslavne crkve bili su prisutni mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, episkop Novosadski i Bački Irinej, episkop Pakračko-Slavonski Jovan i profesor Darko Tanasković, stalni predstavnik Republike Srbije pri UNESCO. Prisutni su prepoznali velikodušnost pape Franje, koji je dobronamjerno prihvatio molbu patrijarha srpskog Irineja i odlučio ustanoviti ovu komisiju. Svi članovi komisije blagodarni su na srdačnoj atmosferi u kojoj su s punom slobodom govora mogli da ispune zadatak povjeren komisiji, to jest da pristupe zajedničkom razmatranju života kardinala Stepinca. Od početka rada komisije njeni članovi su bili svjesni da je postupak kanonizacije kardinala Stepinca u isključivoj nadležnosti pape. Članovi komisije također priznaju da svaka crkva ima vlastite kriterijume za kanonizaciju. Članovi komisije su se također složili da je njihov rad omogućio bolje razumijevanje historije u godinama između Prvog svjetskog rata i 1960. godine, godine smrti kardinala Stepinca. Također je bilo moguće da se osvijetli život i službu jednog važnog katoličkog pastira u posebno problematičnom historijskom periodu. Došlo se do zaključka da su različiti događaji, nastupi, spisi, čutanje i stavovi još uvijek predmet različitih tumačenja. U slučaju kardinala Stepinca, tumačenja koja su uglavnom davali katolici, Hrvati i pravoslavni Srbi, ostaju i dalje različita. Proučavanje života kardinala Stepinca pokazalo je da su sve crkve bile izložene okrutnim progonima i imale svoje mučenike i ispovjednike vjere. U tom smislu, članovi komisije su se saglasili oko mogućnosti buduće saradnje u pogledu zajedničkog rada kako bi podijelili sjećanje na mučenike i ispovjednike vjere obje crkve. Čuli ste zajedničko saopštenje mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije od 13. jula 2017. godine, kada se komisija sastala na svom 6. i posljednjem sastanku radi zajedničkog razmatranja lika kardinala Alojzija Stepinca, nadbiskupa zagrebačkog.
Slava tebi, Hriste Bože, razveti vaskrsli spase naši svega sveta i s tobom tvojim prvom učenicima i slavnim novom
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Kao što smo i najavili, danas slušamo o dokumentarnom filmu Zaveštanje Ivana i Monje Jović, koji je nakon beogradske premijere prikazan i u Republici Srpskoj, a interesantna je činjenica da je najviše publike imao u Hrvatskoj. Također, ovaj film je imao i prvo festivalsko prikazivanje kao poseban gost Međunarodnog filmskog festivala u Moskvi. Sa Ivanom i Monjom Jović je razgovarala za Sputnik Senka Miloš.
Oj Savice, ti ja vodoladna, prevezi me tamo i ovamo. Tamo mi je selo omiljelo.
U kući Pavla Nenadovića, u dvorištu Pavla Nenadovića, bio je bunar dubok 40 metara. odveli su jednu kolonu do tog bunara i tu su klali i bacali bunar. I žene i djecu, sve te žene i djecu čije su porodice rekli da će spasit, da im se neće ništa dogoditi, njih su sve poklali i pobacali jedne u taj bunar, onda u bunar Ljubana Radojčića, koji je malo više bilo, isto 40 metara dubok, on je isto su taj bunar natrpali sve i od ozgo su zatvorili, natrpali su dasaka i koja čega, zatvorili su bunar kad su ga napunili jedan i drugi. A onaj ostatak, ljudi koji nisu poklani u bunarima, to su odveli u našu crkvu, Sveti Đorđe. Svako je morao da nosi malo pod rukom slabe, sve su ih zatvorili u crkvu i crkvu su da zapalili.
Čuli ste insert iz dokumentarnog filma Zaveštanje Ivana Jovića. Ovo je Sputnik intervju, moje ime je Senka Miloš, večeras ćemo govoriti posle nešto više od godinu i po dana ponovo o ovom filmu koji je umeđu vremenu doživeo svoju premijeru, ali i jedno važno festivalsko prikazivanje. Reditelj Ivan Jović i direktorka filma Monja Jović večeras u Radio Sputniku. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Dobroveče, bolje vas našli.
Sveži su vam utisci iz Moskve, pa bih da krenemo od vedrih tema. Kako je publika u Moskvi prihvatila priču koja zapravo je inspirisana mučnim nasljeđem genocida, počinjenog ne samo u logorima, već i na kućnom pragu? Kako je to publika u Moskvi doživala?
Pa, mi smo učestvovali ove godine na velikom moskovskom međunarodnom filmskom festivalu i festivalska publika skoro bilo gde u svetu ima taj običaj da razgovara nakon filma. Prosto festivalska publika je uvek nekako usmerena na određen način gledanja filma. Ono što se nama pojavilo kao problem u komunikaciji odmah sa publikom jeste to što je u Rusiji postoji vrlo snažan, dominantan narativ i kultura sećanja vezana za Drugi svjetski rat, koja je duboko antifašistička i koja prožima rusko društvo u celini, dakle bez obzira kojoj ideologiji prosječan Rus pripada, on nekako ima, ajde da kažemo, isti stav onome što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Objasniti njima kompleksnost onoga što to podrazumeva na našim prostorima, meni se učinilo skoro nemoguće. Znači, kada me čovjek upitao posle projekcije, jedan čovjek iz publike, kako je uopšte moguće da po prvi put žrtve zapravo govore o svojim stradanjima, kad su to žrtve fašizma i to njihovo stradanje bi trebalo da bude poznato do detalje. Ja sam mogla samo da odgovorim da bi o toj temi morao se snimiti još jedan film, da bi se na to pitanje relevantno odgovorilo. Zaista je to kod nas to vrlo sve kompleksno i teško je to njima objasniti i ja sam osjetila tu jednu, kako bih rekla, zavist prema njihovoj poziciji, odnosno prema jednostavnosti koju nosi taj njihov stav prema Drugom svjetskom ratu. Jednostavno, zaista čovjek kad dođe odavde osjeti tu vrstu zavisti, jer oni su nekako shvatili šta je njihova pobjeda, koliko je ta pobjeda značajna i zašto do nje treba se držati da se ona obeležava. Mi smo izašli iz Drugog svjetskog rata kao pobednici, a sada je sve to nekako zamagljeno. S jedne strane, s druge strane, nismo nikada razvijali u dovoljnoj meri tu kulturu sjećanja vezanu za civilne žrtve Drugog svjetskog rata, tako da je to sve kod nas onako, i to je meni bio najsnažniji utisak zapravo posle te projekcije, ta razlika između nas i publike, između naše pozicije i pozicije publike. A oni su inače vrlo pažljivo pratili film, mislim da je film sjajno i preveden na ruski, to nas je onako prijatno iznenadilo. Mislim, ti si gledala film, to je film generalno u kome te ljudske priče zgrabe, pošto on se zaista zasniva samo isključivo na goloj priči, na golom prenošenju ličnog iskustva. Tako da, na svim dosadašnjim projekcijama filma reakcija je uvijek bila ista. ljudi jednostavno pričaju iz grabe od početka i bez obzira što je film, filmski rečen vrlo jednostavnim sredstvima, dakle imamo samo ljude koji govore, nekako te do kraja te ne pušta jer se poistovećuješ sa onim što gledaš u filmu. Tako da je tako bilo i u Moskvi, ali kažem, ovaj neki aspekt razgovora posle mene onako ostavio odakle da počnemo sad.
Za one koji ne znaju, možda ukratko samo da napomenemo da je Ivan i ekipa su snimili više od 450 sati razgovora sa oko 100 ljudi koji su preživeli logore u NDH. Za mnoge je informacija da su ti preživeli bili u dečijim logorima bila nova, jer time se mi u školama nismo bavili, da su u Hrvatskoj postala dva dečija logora i zapravo su nekako, kada čovjek pogleda film, ta iskustva koja deca pričaju, odnosno odrasli sada iz tog logora, i najstrašnija. Meni je zapravo najstrašniji detalj u kome neko priča o tome kako jedna majka dok prolazi pored tog logora sa detetom baca jabuku preko ograde i onda gleda kako se ta gladna srpska deca bacaju na tu jabuku i smese. I zapravo je ta slika nekako najupečatljivija koja bez zločina govori zapravo koliko je stravičan taj zločin koji je urađen nad celim jednim narodom.
Dakle, kod te slike zapravo većina svedoka koji su bili u Jastrebarskom, to je bilo neki običaj da se to posmatra i nažalost zbog nekih tehničkih stvari nije ušlo, da nisu uvijek bacili jabuku. Bacili su i ciglu, bacili su i baci prvo jabuku, pa oni krenu na jabuku, a onda zrej zrajane bace kamen ili ciglu, oni potrče tamo, onda vide ciglu, oni se svi smeju.
Pomenula sam ovaj detalj.
Ovaj detalj, dobro što si pomenula, sad, izvini, zbog toga što je to meni bio vrlo metaforičan detalj. Jedan vrlo metaforičan detalj za jedan narod koji je zatvoren faktički, koji je okružen, to kako nam s polja bacaju te izgladnelom dečijem narodu, jeli, bacaju jabuke i te sitnice i mi kako u stampedu idemo i pregazimo, tu u filmu govori se devojčica koje su pregazili, koje cijel dan nije mogla da ustane zbog toga. Meni je to zapravo jedna vrlo simbolična slika i možda ovoga u čemu se mi sad nalazimo. Tako da sam samo tu hteo da izvijem što ste prekinuo.
Zato sam je pomenula. Interesantno je da u filmu nema arhivskih snimaka žrtava. Vi ste se trudili da to ne bude tako. Zašto?
Pa pre svega njihovih fotografija koje smo mi imali bilo jako puno i bilo je vrlo teško tretirati da bi film imao jedan okvir, dakle estetski, metražni i tako dalje, nisu bili usaglašene, uravnotežene, jeli, među njih i tako dalje. To je jedan deo. Drugi deo, dakle, to je kada se radi o njihovim ličnim arhivama, dakle, što fotografije, što propusnice, što, dakle, te karte kojima su se oni kretali i tako dalje i tako dalje. Sve one arhivske snimke koje smo mi pogledali, i to su pre svega snimili zločinci i sa namjerom da zapravo pokažu svoju dominaciju, da sablazne i na neki način pokažu svu onu ponižavajuću okolnosti na kojima se nalazile naše žrtve. I u tom nekom estetskom smislu mi smo htjeli zapravo da sve što oni, da se fokusiramo samo na onome što oni kažu, a ne na onome što je na stranu što arhivskog materijala do kojeg smo mi dolazili već mnogo puta viđen, jeli, pa smo i to bio jedan od razloga zbog čega arhivski materijal je bio suvišan na neki način ovdje, jer oni kada ispričaju, prosto je to toliko slikovito i jasno ispričano da sve što dalje go prikazujete, pogotovo ono što ustaše koje tu sa kamama i maljevima, jeli, iznad dečijih glava, mi smo smatrali da je to ono, dovoljno je što su oni rekli i zaista bili smo pravo, čak i možda i snažnije kada se ne vidi ta slika tog svirepog ovog triumfalističkog načina na koji su se oni odnosili prema toj deci. A još jedna stvar, dakle, nije većina, svi koji su govorili su deca, zato što oni koji su nisu bili tada deca više nisu u životu. Dakle, ovo je posljednja generacija ljudi koji su mogli da govore o tim zločinima i oni su, dakle, u tom periodu bili deca, svi oni stari su već odavno preminuli.
Zaveštanje je, Monja, zapravo testament za celo čovečanstvo, ali negde ste ušli u ovaj film zato što ste krenuli naravno od sebe. Pričali smo kada ste ranije gostovali kod nas da je zapravo stradanje u Jasenovcu deo porodične tragedije, prosto o kojoj se u porodici i pričalo. Jako je zanimljivo da ljudi na kraju filma kažu da o tome nisu pričali međusobno, jer šta imaš da pričaš o nečemu što je strašno i što svi znamo šta je. Zašto mi ne pričamo o tome? Evo, i ja kad sam pogledala film, jutro sam razmišljala kako bih voljela da neko ovde u redakciji pogleda taj film da bi mene malo bolje upoznao. Ali nemam nameru da ga, recimo, postavim na društvenu mrežu da bi ga svi videli, jer znam da ga ne bi razumeli, da im je to bespotrebno znanje. Zašto tako razmišljamo?
Pa ne znam, mislim, kod nas je to nekako, mislim, to su vrlo, vrlo je to sve kompleksno, ono, s jedne strane, uvek u tom naporu sećanja učestvuje društvo, to je neki društveni proces, nije samo individualni. Potpuno je normalno da ljudi koji su preživjeli stravičnu traumu ne žele toga da se sećaju, niko ne želi da se seća užasnih stvari koje su mu se desile, i on zapravo mora da čini napor sećanja i na neki način, ja kažemo, posao društva, prosvećeni posao, određenog sloja društva da se time bavi. Mi smo u tome vrlo podbacili. Ja gledam i sad ovo što smo mi radili sa zaveštanjem, to je napor jedne grupe ljudi koja je to radila sama, privatnim sredstvima, ajde, nešto je pomogao Filmski centar Srbije, u nekoj fazi se uključio i tako dalje. I onda kada to radi tako mala grupa ljudi, na tu grupu ljudi padne teret. Nas ljudi često kao pitaju, kao, pa dobro, hoćete li sad raditi, na primjer, ne znam, nija film o ovome, onome, s nekim sličnim temama. Ja obično to najiskrenije odgovorim da mi moramo da se odmorimo od ovoga. Znači, prosto, mi nismo institucija. Jad Vašem je institucija. Tamo ima jako puno ljudi koji dele taj teret, kako bih rekla. Zato što je to jedan društveni zadatak, oni su shvatili da bi napravili neko društvo na nekim zdravim osnovama, da moraju da se bave onim što im se dogodilo u prošlosti. Tako da, ali ja mislim da je kod nas generalno ta neka kultura sećanja, mislim, i na druge događaje slaba. Mislim, mi prosto nemamo taj negujući odnos prema tome. Ja sam sad onako i pod utiskom Moskve, u kojoj vi nemate bukvalno zgradu na kojoj nema neka tabla koja vas obaveštava o tome ko je značajan tu živeo ili samo prošao ili samo tu nešto rekao i tako dalje. Mi nekako ni na tom nivou nemamo tu kulturu izgrađenu i mislim da je to generalno naš veliki društveni problem, nešto na čemu bi trebalo da se radi. Vidim, sad postoje inicijative i napori da se, recimo, sredi sajmište, to bi bilo izuzetno značajno. Bilo bi značajno za grad Beograd, zato što ljudi u Beogradu jednostavno ne shvataju kako se sve to dogodilo. Ne shvataju da je holokaust u Beogradu imao svoju metodologiju, da su tadašnji građani Beograda stajali sa strane, gledali kako se ta metodologija odvija, kako njihove komšije, Jevreje, neko iseljava iz stanova, upisuje imovinu, odvode ih na to sajmište i tako dalje. Događalo se pred našim očima. A nakon što se dogodilo pred našim očima, mi sada čak nemamo ni neki, ajde kažem, relevantan spomen da nas podsjeti, a ovo se dogodilo pred očima prethodne generacije, trebalo bi na to da obratimo pažnju. A to znači samo jedno, da to može se dogodi ponovo. Znači, ako vi imate tolike stepen amnezije za te oblike radikalnog zla, potpuno je zaočekivati, dakle, da kad se ono pojavi ponovo, da ga vi uopšte ne primetite da se događa. Jer ni ti ljudi 40. ili 39. u Beogradu možda nisu prosto ni primetili kako im se sve to desilo, a desilo im se. Tako da mislim da je vrlo važno da na tome svi radimo, ovo je neki naš mali skroman doprinos koliko mi kao pojedinci možemo da uradimo, eto to je ideja.
Savomi su išli, leševi su plivali celu godinu. Leševi su od Zagreba, Savom. Ne znam šta da vam kažem, to je išlo kao kad poplava nosi granje. E, znate, to je toliko išlo tih leševa i tako dalje.
Najteži mi je slučaj jedan pao, kad su mušku decu, onako i manjeg uzrasta i većeg, bio je jedan mi brat od strica koji smo rođeni u 3 dana. Sve su i tako za rukice vezali žicom i vode i kao na kupanje. A potpuno goli kod majke rođeni. Vode i kao na kupanje. Ma ja, oni streljeni, nikad se nijedno nije vratio.
Doveli su 2 čovjeka, kaže, i doveli su onog, kaže, trgovca sa Bučja, a to je bio moj otac. Kaže, on je bio već toliko izmučen, izmrcvaren, da su ga, kaže, njega još jednog čovjeka su bacili ustaše na pod i skidali su mu kajševe sa leđa. To znači, zareže mu nož oštar ispod kože i skida kožu kao kajš. Znači, to su jezive muke. I ta žena koja je uspjela da pobjegne, ona je rekla, kaže, ne, kaže, Pavle nije mogao preživjeti možda nekoliko dana, čak da ga nisu i dirali u Jasenovcu. Međutim, te takve slučajeve koje su mučili poput moga oca, nisu ubrzo i likvidirali. Znači, nisu oni s njima ni računali, njima je bilo važno da su ih tamo dopremili, onda su ih jednostavno ubijali na licu mjesta.
Vi pratite Sputnik intervju o filmu Zaveštanje, razgovaramo sa Ivanom i Monjom Jović. Film je prikazan u nekoliko gradova Hrvatske, što je vrlo zanimljivo. Mene interesuje kako ste uopšte tamo došli, jer u Srbiji ljudi gotovo ništa ne znaju o genocidu NDH, a u Hrvatskoj znaju još manje.
U Hrvatskoj baš ne žele da znaju. Onako, volio bi da se to nekako preskoči. Pa šta znam, pre svega ja sam iz Hrvatske, kao i ti. Meni je bilo pre svega teško da se vratim tamo prvi put posle 25 godina. I vratili smo se zato da bismo dogovorili tu projekciju u Zagrebu. Prva projekcija je bila zatvorenog tipa, za ljude koji su zainteresovani da vide film, tako da se tu okupila grupa istomišljenika. Grupa ljudi koji se zapravo zalaže za to da se spriječi ova stravična revizija istorije koja je na snazi u hrvatskom društvu. I kod nas su te revizionističke težnje vidljive, ali kod njih je to onako baš radikalizovano. Tako da mi smo tu bili u prijateljskoj atmosferi i mislim bilo je zatvoreno, a drugi put mi nisu prisustvovali kada je to u ovom društvu privrednik, kolega Saša Kosanović, organizovao, tu isto bilo puno. Kasnije smo otišli u Vukovar. Ljudi
interesantno je da je posle te projekcije koju je Saša organizovao, da su se konačno u medijima u Hrvatskoj počeli da se pojavljuju naslovi koji se bave vašim filmom. I to su bila 2, recimo, vrlo zanimljiva teksta, kakve nisam videla ni u Srbiji. Evo sad ste bili u Moskvi, samo je Sputnik to preneo.
Pa ne znam koliko, ja sam se baš sad pitala koliko uopšte se u Beogradu pratio taj Moskovski filmski festival. Što se tiče Hrvatske, za mene je veliki uspjeh to što je Ivanu izašao intervju u Nacionalu, koji je njihov najčitaniji nedeljnik. Možda bolje da on nešto kaže o tome. Ali ono što je važno meni lično, to je da na svakoj projekciji na kojoj smo bili u Hrvatskoj, mi smo imali taj isti odgovor. Ljudi su bili jako željni da vide baš ovakav film. Znači, film u kome nema komentara, u kome nema istoričara, u kome nema interpretatora nikakvog, nego samo govore žrtve. Jer za, kako bih rekla, to je ono što je najsnažnije svedočanstvo protiv tog poricateljskog narativa koji tamo vlada. To je da imate ljude, i to 55 ljudi koji u filmu iznose istu priču, svoju priču, ono što su doživjeli na svojoj koži. Tako da, eto, da prepustimo ovaj Ivanu, Ivan je imao...
Ivan, jesi razmišljala o tome da li u toj publici možda sede neki ljudi koji su porodica tih koji su bili dželati? Mislim, to je vrlo lako moguće, to je...
Pa, ne znam baš da li su bili u publici, ne verujem da su bili u publici, ali da su se oglasili povodom filma, to znam. Iako ga nisu gledali, videli su neki inserti i tako, i to prosto... Pa, teško je, ne, tamo su gotovo većina njih je bilo ustaša, mislim, i teško da promašite nekog njihovog pretka, jeli, kad odete u Zagreb ili potomka. Tako da, sigurno da su slušali, sigurno oni su se oglašavali tu u velikom broju, i to negirajući sve i tako dalje, i tako dalje. Što je neki način mi bilo i razumljivo, znate, kad imate kuć, kad vam je otac alkoholičar, vi želite da to nekako sakrijete, baš da ne vide komšiluk i te njegove gluposti koje pijan pravi, želite da nekako amortizujete. E sad, zamislite kada mi je, ili dedak, da vam je bio tako neko ko je klao, jeli, pa je prirodno da taj stid koji imate nekako želite da okrenete. Meni to nekako kod njih i razumio, isto se to i u Moskvi zapravo dogodilo, to ajte razumemo reviziju i tu potrebu kod Hrvata, jeli, koji su bili u toj fašističkoj koaliciji, ali kakva je revizija u Srbiji, jeli, koja je na pobedničkoj strani, kakav je problem imate s tim. Tako da, što se toga tiče, načelno u Hrvatskoj i koliko god je jaka ta ustaška dimenzija, dakle, neofašistička, kako bih rekao, toliko jače i ova druga, jeli, to ne treba zanemariti, i sama činjenica su mi više tekstova o filmu je objavljeno u Hrvatskoj nego u Srbiji, i da se i sada trenutno više priča i govori u Hrvatskoj o filmu, naprosto nama su i čovjek koji je desno prišao i rekao da ste vi ovakav film napravili u Hrvatskoj, vi biste dobili orden, i zaista nakon toga je i dobio orden grada Zagreba, što je, kako se zove, Sedlar, da, što je pravio Jasenovac. To je tako, jednostavno to je tako. Ja, u početku smo se mučili nešto s tim, zašto, kako, zbog čega.
Hvala sam ovo za te potomke, mislim da je malo vaša formulacija bila pregruba, zato što je ipak antifašistički pokret u Hrvatskoj postojao i pobedio na kraju, hvala Bogu. Zato što film nas tera da svi pojedinačno razmišljamo o tome šta bismo mi, zato sam i pomenula taj meni najupečatljiviji insert gde majka svom detetu pokazuje kako se zapravo muče tuđa deca, srpska deca. Da razmislimo o tome koliko smo mi svi zajedno od toga odmakli. Pa, i ono što je Monja rekla, da li to ponovo može da nam se desi?
Pa, ono što mi zapravo desit će nam se, ono se već na neki način, ja koliko mogu da vidim, dešava u raznim oblicima, a slična stvar, mislim, priprema se, ništa se, to je kao kad vam se pertla odvezuje, ne odveže se odmah, jeli, nego i sad je pitanje ko će da zategni, ko će da kaže, slušajte, ovo ne valja, jeli, i ovo ponovo ide u tom pravcu. Da, to da je bilo dosta njih u to pitanje oslobađanja, jeli, smo isto imali u Rusiji, zapravo kaže vas je oslobodila Crvena armija, faktički, ni jedni ni drugi, sad opet nerazumevanje šta vama sad tu nije jasno, mislim, bio je i antifašistički pokret svakako i u NDH, jeli, ali to prosto imali su svoju vojsku, ustašku, domobranu i tako dalje. Na to sam mislio da je to bila jedna organizovana celina u kojoj malo ko je mogao da izbegne, odnosno jedan veliki broj građanstva je bio naklonjen ustaškom pokretu.
Da ste napisali u filmu da je to bila marionetska, u stvari, tvorevina.
Da, to je, tako da s te strane...
Tu su na formulaciju rekla istoričar.
Tako je, da.
Raspitali smo se kako da napišu.
Tako da s te strane nekako... ja nešto se puno ne obazirem, mislim, ne obazirem, ono, meni je mnogo značajnije to što bilo reakcija tih ljudi koji su zapravo pružili, i sada pruže, i meni se čini da Trenutno u Hrvatskoj ima mnogo više hrabrih i novinara i ljudi i tako dalje nego u Srbiji, i koji su mnogo snažnije i mnogo odlučnije suprotstavljaju svim tim stvarima nego što mi činimo ovde.
E sad, kome je film, da li je film nekom ponuđen u Srbiji, ili da li je možda neko došao i rekao dajte nam ovaj film, dajte nam za našu školu ovaj film, mi ćemo da pišemo ministarstvu, ovaj film treba da vide svi gimnazijalci u Srbiji. Da se to desilo?
Nije se desilo, tako da niti očekujem.
Dobro,
da
bilo je takvih mišljenja od strane istoričara. Nekolicina imala otprilike tu ideju, zato što film zaista ima tu edukativnu snagu, a gledljiv je. Mislim, dakle, nije mogu i deca da ga pogledaju. Znate šta, mi imamo jako puno materijala, mi govorimo o 450 sati materijala. Mi smo sada baš u tom nekom dogovoru sa Yad Vashemom iz Jerusalima da se taj materijal prebaci i kod njih, i trebalo bi da se dogodi jedan sa još jednom organizacijom, sa našim prijateljima iz Švedske, to je organizacija koja se zove Terraforming. Radit će se ta neka obuka arhivara, bibliotekara iz Srbije, pa bi ovaj materijal bio zgodan da se na njemu, što bi se reklo, malo vežbaju s jedne strane, a s druge strane iz njega može da se izvuče zaista mnogo tih nekih delića koji dobro ilustruju neke stvari koje učimo iz istorije. Tako da nije samo priča o filmu za veštanje, nego o čitavoj arhivi materijala koju mi imamo, koja može da bude vrlo ilustrativna zapravo za neke stvari. Ja se nadam da će on biti stavljen u neku upotrebu, da će biti u tom smislu upotrebljen. Samo za sve to treba naravno i vremena i rada. Mi smo jedan vrlo mali tim i nadam se da sada, ako se bude tu uključili i ljudi iz Yad Vashema i iz drugih organizacija, da će nam se pomoći da to nekako dođe do što većeg broja ljudi.
Film govori o jednoj izuzetno važnoj istorijskoj činjenici koja se gotovo nigde i ne pominje, a posebno u istorijskim udžbenicima, da je negde plan NDH bio da se dobar deo ljudi, odnosno dece u logorima pokrsti. Tako da mi zapravo prvi put imamo direktno svedočanstvo o tome kako je to izgledalo.
To je jeste bio ono što
to nigde nismo mogli da vidimo ranije.
Pa da, između ostalog, pa to jeste najbolnija tačka za većinu Hrvata, odnosno za ljudi koji tamo, mislim...
S tim se teško suočiti, ja isto mislim da se s tim zapravo najteže. To su nam baš i nekolicina prijatelja istoričara kad su gledali, rekli su sve ovo je kao manje više, ali taj deo filma je nekako, da kažemo, najškakljiviji. Jer vi sve do tog trenutka u filmu vi pratite narativ koji je sličan narativu Holokausta. Dakle, ti ljudi, ta deca preživljavaju sve ono što preživljavaju Jevreji u Holokaustu, potpuno je, kako bih rekla, ista, slična je priča. Dakle, svako ko zna nešto o Holokaustu može to da prati. Onda dolazi jedan deo u kome već treba se pojavi natpis i da vi zapravo znate šta sada gledate. Deca bivaju odvojena od roditelja, bivaju smeštena u Jastrebarsko, bivaju pokrštavana, smeštena u hrvatske katoličke porodice i njima se faktički menja identitet. Onda neki od tih roditelja pronađu tu svoju decu posle rata, neki ne pronađu, neka deca 20 godina posle rata saznaju u kosu, neka ne saznaju nikad. I ta promjena identiteta zapravo, po mom mišljenju, ukazuje negde na to da je verovatno i neki motiv za taj pogrom zapravo bio možda pre svega verske prirode, jer vi jevrejsko ili romsko dete niste mogli, kako bih rekla, da popravite, niste mogli da ga pokrstite pa da od njega napravite nešto drugo, a pravoslavno dete ste mogli. Dakle, mogli ste da mu promenom identiteta da ispravite tu grešku koju ono nosi. Tako da, ja mislim da je to i sada prosto zbog uloge Rimokatoličke crkve, zbog čitave osjetljive priče sa Stepincem, to je možda i, kao rekla, najškakljiviji deo filma, pretpostavljam. Ali to je nešto što je sve to moralo biti rečeno. Ta su deca to preživela, ti ljudi nose to u svom iskustvu i mi nismo ništa što ne nose u iskustvu izostavili. Dakle, gledali smo da film bude maksimalno objektivan.
Na samom smo kraju, treba reći i da ste birali ono što je kako rekao ste, gledljivo, da niste pustili sva ta najstrašnija svedočanstva o kojima su ljudi govorili, prosto da bismo mogli da izdržimo pred platnom.
Da, Ana Marijanović, moja asistentkinja, i ja smo proveli mesece gledajući taj materijal i onda smo zapravo shvatili da vas na neki način posle izvesnog vremena sve te slike, sve ti događaje napadaju i imate potrebu da se branite i ne možete i dva puta pogledati i dođe do jedne čudne situacije da vi ulazite u tu vrstu odbrane, da ne želite da verujete da se to zaista dogodilo i onda ako napravite čitav niz tih zastrašujuće slike, to je zaista nemoguće gledati, to je jedan horor koji prosto ne možete ni da verujete više tome, sprečava vas da imate empatiju sa tim ljudima, želite da pobegnete iz sale, jeli? I mi smo iz tog razloga želeći da to mogu da gledaju ljudi, da to zapravo bude osjećaj jedne istinske drame i dubine i da se može naslutiti taj ponor. Nismo namjerno spuštali do samog dna njihova svedočanstva. Mi smo htjeli da napravimo film koji i štiti njih kao žrtve, i štiti gledaoca na neki način, a zapravo vrlo jasno govori o dubinama i dalekosežnosti tog zločina.
Smo čuli muziku iz filma Schindlerova lista, Mi nastavljamo dalje u emisiji Jerusalim od zlata, prenosimo razgovor sa Ivanom i Monjom Jović, sa kojima je za Sputnik razgovarala Senka Miloš.
Samom smo kraju, pa vas molim da mi kažete gde ljudi mogu da pogledaju film. Kakav je plan? Bila je projekcija u Banja Luci, bili ste u Dubrovniku.
Da, da, bili smo to u nešto u regionu, sada smo krenuli po festivalima, dakle, premijera, svjetska premijera je bila u Moskvi sad i krećemo dalje po festivalima. Ja mislim da će narednih skoro godinu dana film ići po međunarodnim festivalima, dakle, bit će izvan zemlje, nešto ćemo prikazivati onako sporadično po pozivu po regionu. A onda nakon toga mi smo bili jedno vrijeme u intenzivnim pregovorima za seriju, da napravimo seriju da se prikaže na televiziji, međutim nismo i sa RTS-om i sa RTRS-om, dakle iz Banja Luke, ni jedni ni drugi nisu iskazali želju da taj materijal dobije, jer nama je najteže bilo da izbacimo iz filma nešto i onda smo se svi tešili da će to u seriji koja bi imala nekih 10-12 epizoda biti viđeno, jeli, i da smo mogli da zapravo te antologijske govore da prezentujemo.
Ste se obratili nekoj drugoj državnoj instituciji kad već nacionalni servis nije zainteresovan?
Pa jesmo Ministarstvo kulture.
To je zapravo priča za državu, nismo imali nikome drugom.
Ovo je konkurs medijski, ja mislim, beše prošle
tako
godine.
Tako da smo, da bude ironija veća kada smo slali protestnu notu, ne znam zbog čega, Hrvatima, taj isti dan smo dobili odbijenicu da ne možemo da imamo seriju. RTRS u Banja Luci je počeo pregovore, onda zastao. Ne, nisu nam rekli razloge, tako da tu smo nekako vrlo spetljeni, jeli, sa državom i ovom temom. I onda da
spetljeni smo već, da. Spetljeni smo od 45.
Tako da gledamo nekako da izađemo sa preko ljudi koji malo događalo i šta zapravo treba da se preko ovoga, mislim da će ovo da se nekako otpetlja, jeli.
Na samom smo kraju, hvala vam što ste došli u Sputnik, hvala vam za ovaj film. Moram da kažem na samom kraju da je zapravo pored tog strašnog svedočanstva, istorijskog dokumenta, jako važnog za nas i za našu decu, ono što je glavna emocija koja ostane, to je ljubav, ti ljudi vole život, oni su živi.
Da, ja sam
smeju se u odjavnom rolu, to je sjajna
To je zapravo ideja da ova priča nema happy end, ona ima vaskrsenje, jeli, u svojoj osnovi, i želja nam je zapravo bila ta da najjaču našu fascinaciju svih, dakle, koji su radili na ovom projektu, bude saznanje da zapravo ti ljudi ne mrze i da to što nije ne mrze im je dalo snagu da prežive, da izrađuju decu, da naprave porodice, da na kraju krajeva i nama ispričaju na kraju svog života i da mi napravimo taj filmski spomenik, jeli, njima, da oni nama daju svoje te video testamente. Sve to uspjelo samo jednom zahvaljujući to je i to objedinjuje svih 94 svjedoka i to se prožimo svih 450 sati. Ovi su ljudi koji ne mrze. Koliko su oprostili, koliko nisu, koliko, to je sve u nekim drugim domenima, ali ono što je zaista tačno i oni su zaista i nakon rata ostali sa ljudima iz Hrvatske koji su ih spasli i imali su svoje porodice, dalje sa njima održavali veze, međutim dogodio se ponovo 90. i tako dalje, pa su naknadno te pokidane, ali oni uprkos tome i dalje namrze. Tako da to je ono što si ti negde osjetila, a što su mi sve vreme pratili tokom naših razgovora, da li će se pojaviti neko koji je imao tu vrstu naboja, međutim to će lako videti svi ljudi koji budu uspeli da pregledaju svih 450 sati, da su ovi ljudi koje u najlepšem obliku, iako možda nisu pravoslavni, religiozni i tako dalje, ali pokazuju najlepšu i najdublju hrišćansku onu dimenziju života. Tako da
hvala vam što ste bili gosti iz Putnika.
Hvala tebi.
O filmu Zaveštanje razgovarali smo sa Ivanom i Monjom Jović. Prijatno večer vam želim.
Žao mi je što ga nisam, što ga se ne sjećam.
Pa pošto nismo znali gdje su nam ti roditelji, mi smo odlazili na sajmište pa smo pronašli jedan ćošak. Pa tako zamišljali, tu su kao oni sahranjeni, pa mi tu palili svijeće i eto davali tu kao počast.
Ja i sa mojim rođacima i porodicom po majčinoj strani i sa rođacima i porodicom po očevoj strani razgovaram samo kada posetim Jasenovac i kada posetim Auschwitz. Tada dugo bez reči pričam sa njima, jer druge prilike nisam imao. I mnogo, iz tih razgovora ja mnogo čujem, mnogo naučim.
Ali ja kažem, i opet hvala ti Bože, Bog nas je sve, svakoga je stvarao i davao je svakome. Kako, ja kažem, ja i dan danas, ja moram biti da ja griješim, ja sam tolike godine prošla i logore i život tu je dala. Ali Bože, opet, pogledaj mi, ima Bog.
Još jednom slušamo Smilju Kotor i pjesmu Jasenovac, Milo selo moje.
Jasenovac, Milo selo moje,
Jasenovac, Milo selo moje, uvijek mislim u tebi je bolje. Uvijek mislim u tebi je bolje.
Jasenovac selo me odaje,
Jasenovac selo me odaje, po govoru svakome poznaje, po govoru svakome poznaje.
Jasenovac i tvoje ulice,
Jasenovac i tvoje ulice, u tebi su najljepše curice, u tebi su najljepše curice.
Slavonio, ne bi te volila,
Slavonio, ne bi te volila, da se nisam u tebi rodila, da se nisam u tebi rodila.
Zapjevajte moje drugarice,
zapjevajte moje drugarice, nek nas čuje ko gorom putuje, nek nas čuje ko gorom putuje.
Diko rode, ajmo u jagode,
diko rode, ajmo u jagode, preko druma tamo i naša šuma, preko druma tamo i naša šuma.
Poštovani slušaoci, danas smo u emisiji Jerusalim od zlata na samom početku čuli zajedničko saopštenje mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije nakon 13. jula, kada su se okupili u domu Svete Marije u Vatikanu na svom i šestom ujedno i posljednjem sastanku radi zajedničkog razmatranja lika kardinala Alojzija Stepinca, nadbiskupa Zagrebačkog. Nakon toga slušali smo priču Ivana i Monje Jović, koji su za Sputnik u razgovoru sa Senkom Miloš govorili o filmu Zaveštanje, a koji je nakon beogradske premijere prikazan u Republici Srpskoj u Banjoj Luci, a također je i interesantan podatak da je film prikazan u Hrvatskoj i da je upravo tamo imao najviše publike. Također, film je u junu mjesecu prikazan na međunarodnom Moskovskom 39. filmskom festivalu. Vas i ove nedelje pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan i studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.